8 sati slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katević i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 2. studeni 2020. godine. Evo nas na početku još jednog radnog tjedna. Zbog globalne epidemije koronavirusa, ova emisija je unaprijed snimljena. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. S vama do 9. Zoran Mijatović i Ivan Katević. U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog prvog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica u mjesecu studenom.
Radio 27. Probudite se s nama.
Goraždanska bolnica osigurala 30% bolničkog smještaja za oboljele od COVID-a. O tome će nas izvijestiti kolega iz tog grada. S druge strane, u srednjobosanskom kantonu situacija nije zadovoljavajuća glede toga što ćemo čuti u priči naše dopisnice iz Travnika. Studenti Fakulteta za zdravstvene studije iz Sarajeva ponudili pomoć medicinskim radnicima u Bosni i Hercegovini za borbu protiv COVID-a. Ovo jutro govorit ćemo i o lokalnim izborima, odnosno što su trikovi političara u privlačenju birača. U Cazinu održana kestenijada za učenike osnovnih škola i Zavidovića donosimo priču o ženi koja izrađuje unikatne torbe. Muzej Semberi je obilježio 50 godina postojanja i o tome ćemo govoriti ovo jutro. Za kraj smo ostavili priču o tome koja se sve hrana uvozi u Bosnu i Hercegovinu. Toliko za najavu, muzičke minute ovog jutra otvaramo sa novim singlom Dine Merlina, pjesma se zove Mi.
Kako je lijepo svanuo dan, ponekad jutro miro miriše. Kako je lijepo maleni svijet, to sunce sja, ko poslije kiše. Ustajem, mi ne odustaj, na sve sam rad, prepun je grad. Izlazim, silazim, vetru obilazim, dodajem gas, mislim na nas. Nikad ti nisam rekao ko smo mi, nikada stoliko radosti. Ali evo sad je došlo vrijeme za to.
Koleba, mi smo ljubav što se sakriti ne može. Mi smo boje što se nikada ne slože. Mi smo braća što se do smrti svađaju. A vole se, vole do neba. Nikada stoliko radosti, ali evo sad je došlo vrijeme za to. Mi smo vino što se popiti ne smije, mi smo tajna što se otkriti ne smije. ne smije, mi smo pjesma što se pjevati ne treba, ko se duša koleba. Mi smo ljubav što se sakriti ne može, mi smo boje što se nikada ne slože, mi smo braća što se do smrti svađaju, a vole se, vole do neba.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Poznato je kako je federalni krizni štab naredbom naložio svim kantonalnim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine da osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-a. Kantonalna bolnica Goražde do sada je osigurala 10 od ukupno 67 kreveta koliko ima na raspolaganju. U ovoj ustanovi ističu da će uspostavom izolatorija kojim će bolnica upravljati ova naredba biti ispoštovana. Detaljnije Adis Kudin.
Obzirom da je Goraždanska kantonalna bolnica najmanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, teško je ostvariti preporuke federalnog kriznog štaba od 30% kreveta za COVID pacijente. Ova zdravstvena ustanova u funkciju je stavila 10 kreveta, što je uz dodatnih 19 koliko će se nalaziti u izolatoriju nekadašnjeg đačkog doma i više od naredbe koju je propisao federalni krizni štab, ističu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Trenutno su u bolnici smještena 3 pacijenta sa srednje teškom kliničkom slikom, govori doktorica Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Kantonalna bolnica redovna, znači ima krizni štab kantonalne bolnice, svi ljekari učestvuju u tom štabu. Dobro se nosimo sa COVID-19 pozitivnim pacijentima, procedura i plan pripravnosti je tu. Znači svi oni lakši i sa srednje teškom kliničkom slikom se ostavljaju u kantonalnoj bolnici, a svi teški pacijenti se voze u Podhrastove, u Sarajevo i imamo zaista odličnu saradnju, već nijedan do sada pacijent nije vraćan.
Neminovnost je sve veći broj zaraženih doktora i medicinskog osoblja obzirom da su prvi u kontaktu sa zaraženim pacijentima.
Imamo dvije medicinske sestre, jednog doktora, jednog portira i jednog radiološkog inženjera.
Jedna od preporuka federalnog kriznog štaba je da i kantoni sklapaju ugovore sa akreditiranim laboratorijama kako se ne bi čekalo na rezultate testiranja. Prema riječima premijerke Aide Obuće o tome trebaju da odluče nadležni u oblasti zdravstva.
Koliko sam upoznata, dosta se poštuje ona preporuka da se šalje u referentni centar do 50 testova dnevno. Epidemiolog je taj koji će procijeniti, a obzirom da je naš epidemiolog ujedno i član kriznog štaba Ministarstva zdravstva, ja očekujem da će struka reći svoje, a politika će ih u tome pratiti.
Za donošenje svake dodatne mjere u cilju smanjenja transmisije koronavirusa treba dobro razmisliti i prilagoditi specifičnosti područja o kojem se donosi, naglašava premijerka Aida Obuća. Svoje specifičnosti ima i Bosansko-Podrinjski kanton kao najmanji u federaciji.
Do sada da mjere koje su donešene, ukoliko se budu poštovali na način kako to treba da se radi, one trebaju da poluče rezultate. Stoga apelujem, dakle, prije svega na poštivanje već donesenih mjera kada je u pitanju borba protiv COVID-19, a nakon toga, ukoliko ove mjere koje zaista smatram da su dobre i opravdane ne daju rezultate, onda se može razmišljati o uvođenju nekih rigoroznih mjera.
Nadležni su pozvali da se stanovnici Goražda pridržavaju do sada preporučenih mjera, da nose na otvorenom, da drže distancu te da se ne kreću ukoliko osjete bilo kakve simptome koji se mogu povezati sa koronavirusom. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Uslijed pogoršane epidemiološke situacije, odnosno porasta broja oboljelih od COVID-19, bolnice u Srednjobosanskom kantonu suočavaju se sa problemom ograničenih kapaciteta. Zbog velikog broja zaraženih medicinskih radnika zatvoren je kompletan odjel u jednoj bolnici u tom kantonu. Ipak u kantonalnom kriznom štabu tvrde da je zdravstveni sustav za sada stabilan, te pozivaju građane na poštivanje epidemioloških mjera. Marija Augustinović ima detalje.
Najveći broj oboljelih od COVID-19 sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom smješten je u bolnici za plućne bolesti i TBC u Travniku. Direktor Emir Abdulović kaže da su sa 87 pacijenata kapaciteti te medicinske ustanove gotovo popunjeni.
Ovo je ozbiljna bolest koja se vrlo lako prenosi. Nismo liječili ovakve pacijente i ranije, međutim nikad u ovom broju nisu dolazili. I na taj način se može desiti da dođemo u problem, da ne možemo pružiti svima uslugu.
Probleme s ograničenim kapacitetima za smještaj oboljelih od COVID-19 pokušavaju prevazići i ostale bolnice u Srednjobosanskom kantonu. Situaciju dodatno komplicira širenje infekcije među medicinskim osobljem, zbog čega je prije 8 dana potpuno zatvoren interni odjel bolnice u Novoj Biloj. Direktor te bolnice Velimir Valjan kaže da ipak dolazi do stabiliziranja situacije.
Ukupno smo do sada testirali 216 djelatnika, od toga je pozitivno 71. Trend ova zadnja 2-3 dana jeste povoljan, tako da se situacija stabilizira i nadamo se dakle već naredni tjedan da se vraćamo u normalu, jer jednoj dobrom dijelu liječnika izlazi 14 dana, oni se osjećaju dobro.
Kantonalni ministar zdravstva Anto Matić.
Inspekcije se na terenu provjeravaju od škola, provjeravaju to ljudi nosi maske, provjeravaju prijevoz učenika i tako dalje, provjeravaju firme, trgovački centri. Potrebno da ljudi budu svjesni da jednostavno ni sam zdravstveni sistem, ni pojedini inspektori, ni policija ne može pobijediti koronu, nego da to mora biti odluka društvene zajednice, znači da svi zajedno uradimo ono što do nas ne bi sve zbog ovu pošast.
Za radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ko u mrežu napušteni, kada stvari krenu dolje, ja te ne prepoznajem.
Svakom riječi gađaš ravno, pa me pogodiš u srce. Kao ranjena ja ću pasti među tvoje nemire.
I stalno pitam se, ima li kraja ovome? S tobom borim se, a pobjede ne dolaze. Svađa ova, ništa nova, nama nije donijela. Samo jedna kap u moru naše gudila. Ako prođeš preko svega, znam da dobro znaš, samo malo nama treba za put do svemira, tvog i mog svemira.
Letem se u riječi tvoje, nemam snage, nemam volje. Od ovog bijesa mi bi mogli osvijetlit nebo, zasolit more.
Svakom riječi gađaš ravno, pa me pogodiš u srce. Kao ranjen ja ću pasti među tvoje nemire.
I stalno pitam se, ima li kraja ovome? S tobom borim se, a pobjede ne dolaze. Svađa ova, ništa nova, nama nije donijela. Samo jedna kap u moru naše ludila. Ako prođeš preko svega, samo malo nama treba nama nije donijela. Samo jedna kap u moru naše ljutila. Ako prođeš preko svega, znam da dobro znaš. Samo malo nama treba za put do svemira.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i IBH radio stanica. Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima Domova zdravlja u Sarajevu. Čeka se potpisivanje ugovora između Domova zdravlja kantona Sarajevo i dekanese Fakulteta zdravstvenih studija. Pomoć studenata sa zdravstvenih fakulteta je od velikog značaja, jer u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara svih struka bude angažirano svakog dana na radu u trijažnom punktu. Sa oko 2000 pacijenata dnevno, koliko ih ima jedan dom zdravlja, medicinski radnici ne mogu sami izaći na kraj. Tema Selme Boračić-Mršo.
Sara Bećiragić, studentica druge godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, jedna je od 60 studenata koji su se prijavili da volontiraju u trijažnim punktovima domova zdravlja na području kantona Sarajevo. Na taj način, kako kaže Sara, žele pomoći svojim budućim kolegama, zdravstvenim radnicima u borbi protiv pandemije koronavirusa.
I mi bismo isključivo radili na nekontaktnim trijažnim punktovima, znači koji podrazumijevaju isključivo samo mjerenje temperature i ispitivanje samog pacijenta o tome da li je bio u kontaktu zaraženom osobom, čega dolazi i slično.
S obzirom da se epidemiološka slika u kantonu Sarajevo posljednjih 15 dana pogoršala, Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija pokrenula inicijativu 25. oktobra da se studenti volonterski uključe i pomognu budućim kolegama. Predsjednik asocijacije Nemanja Jovičić kaže kako će i studentima koristiti volonterski rad, jer zbog pandemije mjesecima nemaju praktičnu nastavu.
Tačnije, ovo volontira će nam pomoći da steknemo jedno dodatno praktično iskustvo i da budemo prije svega pravi profesionalci iz ove oblasti.
Potpisivanje ugovora očekuje se početkom novembra, kako bi studenti mogli što prije početi raditi. Direktor domova zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahić kaže kako bi studenti odmah po potpisivanju ugovora bili raspoređeni i dobili radne zadatke.
Riječ o tome da bi studenti zdravstvenih studija u suštini obavljali administrativne poslove, unosili podatke, uzimali anamnezu i to bi bila velika pomoć medicinskim radnicima.
U trenutnoj situaciji, kada se u Bosni i Hercegovini bilježi više od 1000 novozaraženih koronavirusom, a preko 300 u Sarajevu, zdravstveni radnici su na izmaku snaga. Svakodnevno u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara bude angažovano na radu u trijažnim punktovima, što ih onemogućuje, kako kaže medicinska sestra u Domu zdravlja Vogošća Mubera Šahinagić, da obavljaju svoje redovne aktivnosti, odnosno da više rade sa pacijentima. Pomoć bi, kaže, dobro došla.
Jer bi ovi stari iskusnije kolege mogle da obavljaju ovaj glavni dio posla, ovaj administrativni posao, mogli bi veliki doprinos da daju u smislu poboljšanja i bržeg pružanja zdravstvene usluge.
Mubera kaže kako su i medicinski radnici samo ljudi, da se i oni zaraze, da moraju na bolovanje, tako da ih konstantno nedostaje. Iako su više puta apelovali na nadležne da omoguće prijem novih radnika, to se nije desilo. Istovremeno, 694 medicinske sestre nalaze se na birou za zapošljavanje, podaci su iz augusta službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
život vridan je, težak je, al sve uvijek lipše izgleda priko tvoga ramena. Onda leđa okreneš, nestaneš i sve tuge slete na mene. Večer utihne. Potrošilo nas vrijeme kao sviđa svoju nit. Jesen i zime dobrodošle u moj svit. A ono malo sunca što sam sakrila za kraj, daću opet tebi kao nekad zagrljaj. S tvoje strane kreveta, postelja, još po tvojoj kosi miriše, još te ima previše. Ništa nije važno sad, ponekad, kad ti neko ime spomene, nemir pokrene. Potrošilo nas vrijeme kao sviđa svoju nit. Jesen i zime dobrodošle u moj svit. A ono malo sunca što sam sakrila za kraj, daću opet tebi kao nekad zagrljaj. Potrošilo nas vrijeme kao sviđa svoju nit. Jesen i zime dobrodošle u moj svit. A ono malo sunca što sam sakrila za kraj, daću opet tebi kao nekad.
Slušali smo novu pjesmu, pa možemo reći dive hrvatske muzičke scene, Jasne Zlokić, koja kaže potrošilo nas vrijeme. U nastavku jedna priča o lokalnim izborima. Posljednjih 20 godina asfaltiranje u gradu i na selu jedan je od glavnih aduta predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi za naklonost birača. U oči ovogodišnjih lokalnih izbora ponovno to pokazuju javni radovi širom BiH. Što to ima u asfaltu, čime se osvajaju simpatije glasača, odgovore je tražio Arnes Grbešić.
Radovi na sve strane. Gradske ulice presvlače se novim asfaltom i na seoskom području se užurbano asfaltiraju ili nasipaju makadamski putevi. Lokalni političari poput poljoprivrednika prate vremensku prognozu i nadaju se da će građevinske firme uspjeti da završe poslove kako bi se uoči lokalnih izbora mogli pohvaliti još jednim završenim infrastrukturnim projektom. Društvene mreže prepune su fotografija kandidata pored gradskih i seoskih saobraćajnica sa svježim asfaltom. Gradilište obilaze izlazi i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, kandidat SNSD-a za tu poziciju na idućim izborima.
Mi smo ove godine uspjeli da budemo prisutni u sve jednoj mjesnoj zajednici i moje opredjeljenje je da nastavimo tim tempom i to je svakako moguće kada smo zajedno, kada smo okupljeni.
Da u izbornoj godini milijone maraka gradska vlast ulaže u asfaltiranje puteva i druge infrastrukturne projekte, dokazuju i obavještenja na portalu javnih nabavki o raspisanim tenderima i sklopljenim ugovorima sa građevinskim firmama. Kandidat opozicionog PDP-a za gradsku skupštinu i odbornik u prethodnom sazivu Slobodan Vasiljević.
Vjerovatno je iskustvo iz prethodnih godina pokazalo da to nosi uspjeh na izborima. Međutim, građani trebaju da razmišljaju na način da je asfalt nešto neophodno, da to gradske vlast treba da radi u okviru svojih redovnih obaveza.
U godini održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini gradski budžet u Doboju iznosi 86,5 miliona maraka i zasnovan je najvećim dijelom na kreditnim zaduženjima. U prilog tome i podatak da je nacrt budžeta za 2021. godinu usvojen u duplo manjem iznosu od 43 miliona. O povećanom obimu javnih radova, što je redovna praksa u Doboju u izbornim godinama, govore Dragan, Petra, Jelena i Predrag.
Zna se, svi znaju šta je to, zna se to šta je, zbog glasova, ništa drugo.
Naša vlast brine se o građanima, da ne lupamo kola, da imamo lijepe pješačke staze, da grad bude funkcionalan i tako dalje, mislim da je to osnovni razlog.
Zašto to oni ne rade za vrijeme mandata čitavoga? Zašto rade na mjesec pred izbore? Meni se ne sviđa mnogo što. Ja sam radila 40 godina u Tuzu u rovnoj kući, a sad sam ovdje kao prosjak. Pola penzije dam za lijekove, šta mi ostane?
Voda pust struja, to ako nema žavati od kuće od svega. Oni su vidi i tu iskorištavaju i dobro im dođe. Treba digniti privred, treba ljudi zaposliti. Trebaju omladnu sačuvati da ne bježi van. To nama treba biti prioritet.
A evo kako na predizborno asfaltiranje gledaju neki mlađi stanovnici Doboja, Jelena i Miloš.
Mislim da je narod toliko nije naviko da se išta radi, pa bilo šta da se uradi, da im je i to dovoljno. A mislim da to nije ništa nešto sad wow, jer koliko ja vidim, to je samo po 200 metara puta, nije ništa više.
Živimo u 21. vijeku, svi putevi treba budu asfaltirani. Ne živimo više u periodu gdje se konji voze kroz grad ili nešto, nego to je sasvim normalna stvar. Najveće biračko tijelo je su ti ljudi kojima je taj asfalt neophodan i sama ta trunčica, što se kaže, nade da njihovo bolje sutra prolazi kod političara.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Cazinskoj osnovnoj školi Skokovi ove jeseni organizirana je školska kestenijada, kojoj je prethodio odlazak učenika i nastavnika u kestenove šume i prikupljanje kestena. Učenici su bili oduševljeni boravkom u prirodi, a uživali su i u degustaciji. Projekat školske kestenijade iniciran je prije nekoliko godina i predstavlja jedan vid terenske nastave koja pomaže učenicima da shvate u kojem periodu dospijeva kesten, kakav je to plod i kako se može pripremiti za jelo. Slušamo Azru Bajrić.
Školska kestenijada u osnovnoj školi Skokovi organizirana je u dvije faze. Prva prikupljanje kestena, druga prženje, degustacija i druženje učenika, radnika škole i roditelja. I ove su godine učenici osnovne škole Skokovi uz podršku nastavnika sami prikupili kesten uz organizirano međuodjeljensko takmičenje.
Ja sam prvi razred, a zovem se Adjan Beganović. Naš je razred prikupio 5 kestena, 5 kila.
Ja se zovem Majla Murtić, četvrti sam razred, išli smo kestene u Krčevine. Bilo nam je zanimljivo. Prikupili smo 15 kilograma.
Ja sam Semir Hadžić, četvrti razred. Naš razred je nakupio 15 kila, a tu pobjedu dijelimo sa petim razredom. Bilo nam je zanimljivo.
Ja sam Ajdin Beganović, sada sam peti razred osnovne škole Skokove. Ove godine smo osvojili prvo mjesto, prikupili smo 15,5 kila uz pomoć našeg nastavnika Ibre Ćate. Išli smo u šumu blizu škole, nagradu dijelimo sa četvrtim razredom koji je nakupio 15 kila.
Adna Škrgić. Volimo ići u kestene, išli smo u šumu Pivići,
I nakupili smo dosta kesti na naš razred.
Ja sam Lejla Mahmutović i četvrti sam razred. Naše područje je bogato kestenovom šumom i ideja za kestenima se rodila prije 4 godine. Volimo kupiti kestene, ali ipak ih više volimo jesti.
Zovem se Ajna Murtić. Pošto je područje Maza Skokovi vrlo bogato kestenovom šumom, u našoj školi je prije 4 godine javila ideja o organizaciji školske kestenijade. Ideja je potekla od radnika škole i već 4. godinu je se uspješno organizira.
Školska kestenijada i ove godine bila prilika i za izvođenje terenske nastave, a akcenat je stavljen na značaj kestena i zaštitu kestenovih šuma. Za ovu temu dobro su se pripremili i učenici viših razreda.
Ja sam Sajra Porčić. Ciljevi održavanja ove manifestacije su višestruki. Između ostalih, skrenuti pažnju učenicima na mogućnost zarade prikupljanjem kestena, educirati učenike o karakteristikama kestenovog drveta, uvjetima koji su neophodni za uspijevanje kestena, značaju kestenovog drveta za razvoj pčelarstva, kestenovom drvetu kao građevinskom materijalu, širokoj primjeni plada kestena, problemima sa kojima se suočavaju kestenove šume, kao i prije svega boravak i druženje učenika u prirodi.
Ja sam Aldijana Smlać. Učenici zaposlenici u osnovnoj škole Skokovi su se družili u prirodi i prikupljali kesten za školsku kestenijadu. Učenici su u šum proveli oko 2 sata te prikupili preko 100 kg kestena.
Elena Baganović, školska kestenijada 2020. godine kao i prethodnih godina u našoj školi se odvija kroz 2 faze. Prva faza je prikupljanje kestena od strane učenika i radnika škole, dok je druga faza vezana za prženje, degustaciju i druženje učenika, radnika škole i nastavnika.
Ja sam Marijana Ćatić i druga faza školske kestenijade se realizuje danas. Učenici, radnici škole, učenici, roditelji i drugi gosti. Nadamo se da će se školska kestenijada održavati još mnogo godina.
Uz prženje i degustaciju kestena, po kojem je ovaj dio Bosne i Hercegovine prepoznatljiv, bila je ovo prilika za edukaciju o zaštiti kestenovih šuma, značaju kestena i hranjivim vrijednostima ovog ploda. Nermina Hadžić, učiteljica.
Moje odjeljenje u razrednoj nastavi podijelilo pobjedu sa 5. razredom. Naravno, od strane direktora su učenici zato i nagrađeni jednom tortom. Kao što se zna, naše područje je bogato kestenovom šumom, i onda se prije 4 godine javila ta ideja o organizaciji školske kestenijade. 4 godine uspješno to realizujemo i nadamo se da će to tako nastaviti se i u budućnosti.
Cilj projekta je očuvati tradiciju i promovirati kesten kao jedno od značajnijih obilježja Cazinske krajine. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek. Jedan mali krug nama dovoljno velik, samo naš svijet, naš privatni svemir. Sad zvježdje smo kad se spojimo. Sasvim mali krug i glepovini luk, dovoljan da ušutka tišinu. Šareno smo obojani svijet. Pomiješali čitav spektar boja, na istom platnu slikamo tugu. Kroz daleko zor usprko splini, na horizontu jasno se vidi. Sasvim mali krug, nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir. Sad
nekih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
Vrijeme pandemije je jednoj Zavidovićanki donijelo zanimljiv hobi koji upotpunjuje njen kućni budžet. Izrada pletenih torbica mu Beri Keserović iz Krivaje kod Zavidovića samo je jedna od zanimacija pored aktivnog angažmana u lokalnom udruženju. Mubera je dokaz kako i žene iz ruralnih područja mogu biti uspješne i doprinositi razvoju lokalne zajednice. Slušamo Arminku Memišević.
Iako u vrijeme pandemije teško možemo povezati sa pozitivnim stvarima, čini se da je kod pojedinih kreativaca itekako imala utjecaja. Ograničeno kretanje, komunikacija i višak slobodnog vremena jednu je Zavidovićanku nadahnulo da krene sa hobijem izrade pletenih torbi, koje su brzo postale popularne i tražene. Mubera Keserović iz mjesta Krivaja kod Zavidovića posljednjih mjeseci, kaže, uživa u svom hobiju koji je postao i unosan. Evo kako je sve krenulo.
Evo u zadnje vrijeme malo sam se došla na ideju da radim ove torbe. Naravno, vidjela sam to na internetu. Od uvijek sam nešto volila raditi rukama, nekad je tu bilo goblini, heklanje koji sad eto stoji negdje po ćoškovima. Nije ni upotrebi, nije navodno moderno. I evo da iskoristim tu neku svoju što se kaže sposobnost da uradim nešto ovako malo modernije što bi se moglo koristiti. Prvo je čirka željela, ajde mama nešto mi uradi, jednu turbu, pa uradila sam tu prvu turbu njoj se svidjelo, pa eto krenula sam i dalje. Naravno da je sve ručni rad, sve zahtjeva i vrijeme i pažnju i trud. U stvari sve što krenem u životu zahtjeva neki maksimum da date sebe.
Cijena je, tvrdi, sasvim razumna, a žene joj najčešće naručuju oblik i boju torbe.
Moja prva torba je, nećete vjerovati, bila od moje mame, od starih dimija. Ja sam to uzela, sjela, izrezala i vidjela sam da se to može. S tim da je ovako, kad ti kupiš ove pamučne trake original, da su torbe mnogo, mnogo ljepše za izgled. Tako da sam se odlučila ipak da nabavljam te trake gotovi. I evo, boja, što kažete, ima razni, svako ima neku svoju boju ko voli, to znači, eto, radim i po narudžbi, neko kaže zelena, neko bež, tako da.
Mubera je na nedavno održanom gospodarskom forumu za žene u Žepču izložila svoje radove. Interes je bio veliki i većinu torbi je prodala. Svaka je unikatna. Muberin hobi tako prerasta u pravi mali biznis.
Znači, svaki hobi je lijep kao hobi, ali ako mi tu nešto još i zaradimo i doprinesemo sebi kao neki budžet da doprinesemo bolji malo financijski, što da ne? To znači ugodno sa korisnim da spojimo. To bi bilo lijepo. Nikad mi nije u životu bilo dosadno. To znači ja sebi uvijek nađem neki zanimaciju, neki posao, da li to bilo vani, oko mog povrća, oko cvijeća, nebitno, to znači zabavim se.
Mubera Keserović je aktivna i na drugim poljima. Bavi se plasteničkom proizvodnjom, ima zasade matičnjaka, a u lokalnom udruženju Krivaja Iskra je jedna od najaktivnijih članica.
Mogu reći za sebe da sam veoma aktivna članica, da doprinesem, što se kaže, maksimum sebe koliko mogu da dam za udruženje. Kroz udruženje su bile razne obuke. Imali smo neku obuku za žene koje su eto tim nekom pukom slučajnosti ili samim svojim rođenjem nisu završile neku veliku školovanje, ali to ne mora biti kraj ako nismo školovane, da je to sve završilo se za nas.
Njen stav je da žene iz ruralnih mjesta itekako mogu doprinijeti ličnom i kolektivnom razvoju, a ona je svijetao primjer toga. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
Muzej Semberi ovih dana proslavio je 50 godina postojanja, a upriličena je izložba Bijeljinski vremeplov, uz sva pravila vezana za aktualnu pandemiju. Slušamo Zorana Cvjetinovića.
Muzej Sembjerija proslavio je 28. oktobra u skromnim uslovima i bez publike 50 godina postojanja uz poruku da je kultura najpotrebnija u kriznim vremenima. Danas Muzej Sembjerija čuva više od 10.000 eksponata koji pripadaju arheološkoj, etnografskoj i istorijskoj zbirci, oko 7.000 bibliotečkih jedinica i blizu 14.000 fotografija. Muzejska građa sakupljena je 50 godina, a u susretu sa svakim predmetom otkriva se prošlost ljudi ovog kraja. Izložbom Bijeljinski vremeplov predstavljena su višegodišnja istraživanja stručne službe muzeja o kulturnoj istoriji Bijeljine. Opširnije u izjavi direktora Muzeja Sembjerija Momčila Koprivice.
Početkom godine bili smo optimistično napravili određene planove i programe da tokom cijele godine obilježavamo naš jubilej 50 godina Muzeja Sembjerije i sa tim smo krenuli već u januaru i februaru mjesecu sa određenim izložbama i manifestacijama, tako da smo planirali da svaka izložba i svaka manifestacija nosi pečat 50 godina Muzeja Sembjerije. Nažalost, u martu mjesecu došlo je do toga do čega je došlo, napala nas je ta opaka zaraza i naivno smo tada mislili da ćemo samo odgoditi određene manifestacije i da ćemo na današnji dan ovdje u punom kapacitetu moći obilježiti naš jubilej. To se pokazalo mnogo naivno. Danas čak je situacija mnogo lošija sa epidemijom iz razloga što je više pozitivnih i oboljelih od ove korone. Naravno da je da nije ovako kako jeste, ova sala bi bila prepuna. Ovdje su danas trebali da budu svi oni koji su na neki način pomogli i rad naše ustanove i oni koji prate rad naše ustanove, sve kolege iz drugih kulturnih institucija grada Bijeljine, kao i oni najbitniji, naša publika koja je vjerna i koja prati naš rad i koja je prisutna na svim našim manifestacijama.
Muzej Sembjerija u Bijeljini izrastao iz muzejske zbirke Sembjerija osnovane 28. oktobra 1970. godine. Ovom prilikom se na pomenutu izložbu osvrnula i muzejski savjetnik Tanja Lazić, koju smo pitali šta konkretno predstavlja ova izložba.
Izložba predstavlja zajednički napor, zajednička istraživanja i zajednički rad svih nas ovdje iz stručne službe u posljednjih 3 do 4 decenije. Ono što će publika moći da vidi, jer izložba će biti otvorena za publiku naravno, jesu prilozi o prošlosti Bijeljine koji se odnose na staru Bijeljinu, na prva udruženja u Bijeljini, na zanate u Bijeljini, trgovinu, stare fotografe, naše nekadašnje sugrađane, Nijemce, Jevreje, Slovake, Ruse, na zajednicu Kalavraha u Sembjeriji, na početke bioskopa, pozorišta, bibliotekarstva, na društveni život u našem gradu, na početke školstva u Bijeljini, na željeznicu, koje, kako znamo, više nema u našem gradu, na poplave u Sembjeriji i na prvi urbanistički plan iz 1957. godine. Malim vremeplovom osvrnuli smo se i na najznačajnije datume iz istorije rada naše ustanove od 1970. godine do danas, kao i na naše velike legatore Rodoljuba Čolakovića i Milicu Zorić, Ljubicu Jovičić-Stančić, Radeta Bjekića i Mariju Rabrenović.
Povodom značajnog jubileja Muzeja Sembjerije predstavljena je i knjiga Izvodi iz dnevnika Rodoljuba Čolakovića 1961-1983. koju je priredio kustos istoričar Zoran Midanović. On je rekao da je Rodoljub Čolaković vodio dnevnik od 25. januara 1961. do svoje smrti 29. marta 1983. godine. Dnevnik se sastoji od 27 notesa različitog formata i obima, sa ukupno ispisana 5462 lista. Nova generacija zaposlenih u muzeju, koja ih je naslijedila u vrijeme najtežih društvenih lomova, rasula Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i rata u Bosni i Hercegovini, nije imala izbora, ili nastaviti dalje sa još većom upornošću i entuzijazmom, ili dozvoliti da se u Bijeljini ugasi značajna institucija kulture. Pripreme za realizaciju obilježavanja 50 godina muzeja nisu pokleknule uticaju COVID-19, već su počeli raditi na pronalaženju rješenja za iznenadni izazov. Program je znatno redukovan u odnosu na planirani, kojim bi bilo obilježeno pola vijeka od osnivanja ove značajne institucije kulture u Bijeljini. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Prikrivam svaku ranu, svaki ožiljak, dok prelazim preko tvog bojišta. Opadamo na koljena kao vojnici ranjeni ispred ljubavi. Poljubi me u čelo, ogoli mi tijelo, kažeš za uvijek tu si kraj mene, pa me gurni što dalje od sebe. Začarani krug, spakirani kofer, ko zna koji put odlazim i ostaje. Neka traje, traje, dok nas ne ubije. Za malo nježnog dodira. Mogli bi umrijet noćas. Ispijam kavu u noćnim satima, u snovima tvojim.
U nastavku priča iz nedjeljne emisije Radio Slobodna Evropa na vratima Europe. Bosna i Hercegovina uvozi više hrane nego što je izvozi. Podrške domaćim proizvođačima skoro da i nema u zemlji koja bi prema svim parametrima mogla da proizvede dovoljno hrane, ali da je i ne uvozi. Pored toga, statistika kaže da četveročlano domaćinstvo baci skoro 600 kg hrane godišnje. Pripremila Marija Arnautović.
Uvoz hrane u Bosni i Hercegovini kontinuirano raste proteklih 5 godina, dok izvoz lagano opada. Gotovo 2 milijarde maraka nepovratno ode van zemlje samo za hranu. Najveći dio hrane uvozi se iz Srbije i Hrvatske. Više od 800 miliona maraka samo u prošloj godini. U vrhu liste uvoznika našao se i daleki Brazil. Na pitanje zbog čega se mnogo više uvozi nego što se izvozi hrane, Belma Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine odgovara.
Zadnji podaci za 8 mjeseci tekuće godine govori da je uvoz cijele agroindustrije iznosio oko 1,9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio negdje oko 550 miliona konvertibilnih maraka. Znači samo deficita imamo oko 1,5 milijarde konvertibilnih maraka. Zbog čega je to tako, ima više, jeli, naravno razlog, ali osnovni razlog jeste zato što potrošnja je takva da mi preferiramo više uvozno, više manje kvalitetno nego što posvećujemo u stvari toj domaćoj proizvodnji. I moramo shvatiti jednu činjenicu, ako mi godišnje uvezemo 200 miliona konvertibilnih maraka vode, moramo shvatiti da neko tu vodu pije. Pored toga što smo mi prva zemlja po bogatstvu vode u regionu. Znači da su krivi, u stvari svi smo mi krivi potrošači.
U Bosnu i Hercegovinu se uvoze stvari koje bi se bez većih problema mogle proizvoditi i u zemlji. Najtraženiji iz inostranstva je paradajz. Samo tokom prve polovine ove godine u Bosnu i Hercegovinu je uveženo krompira u vrijednosti 4,5 miliona maraka. Izvoz povrća daleko je skromniji. Nedžad Bićo, predsjednik poljoprivrednih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako su domaći proizvođači u nepovoljnijem položaju, te da je veliki problem što ne postoji Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou.
Živimo u takvom sistemu gdje je praktično nemoguće podijeljeno sve. Znači imamo 3 ministarstva poljoprivrede na nivou države, imamo 10 u kantonima, znači 13 ministarstava poljoprivrede, što nije normalno. I svako neku svoju politiku vodi, neka svoja pravila uvodi. Absurdno je da nemamo Ministarstvo poljoprivrede na nivou države i tu dolazi do tih problema. Razumijete, gubimo stotine miliona eura evropskih fondova, različiti su posticaji na svim nivoima.
Pored toga što su neujednačeni, mljekari u Republici Srpskoj suočavaju se i sa limitiranim poticajima na mlijeko. Tako je Jusuf Arifagić, povratnik u Prijedor, izgradio u svom rodnom Kozarcu savremeno opremljenu farmu norveških krava, u kojoj se godišnje proizvede oko 2,5 milijone litara mlijeka. Moglo bi duplo više, no Jusuf će zbog nemara države morati smanjivati proizvodnju. Ukoliko ostanu limitirani poticaji na proizvedeno mlijeko i ne dobije koncesiju na zemljište, farmu će morati zatvoriti. Kad u sve prepreke uspije proizvesti mlijeko, otvara se još jedan problem. Kako ga prodati na domaćem tržištu, nezaštićenom od prekomjernog uvoza?
Od vitalnog interesa države Bosne i Hercegovine je da pokuša uraditi sve, da velik dio proizvoda koje danas uvozimo pokušamo proizvoditi u svojoj zemlji. Prvo, dobit ćemo daleko kvalitetnije i zdravije proizvode, možda čak i jeftinije proizvode, ali s obzirom na pandemiju i na ovo stanje u svijetu, vrlo je bitno, znači, da na neki način pokušamo oživjeti domaću proizvodnju. Po pitanju mesa, po pitanju mlijeka, znamo da imamo nekih 13.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, da mi proizvedimo svega nekih 700 miliona litara mlijeka, i ti 700 miliona litara mlijeka nema mjesta na policama u našim tržnim centrima.
Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Tuzli, Mithat Jašić, objašnjava zbog čega je važno da se kupuje i konzumira domaća hrana.
Hrana koja je lokalno proizvedena ima svoju vrijednost u smislu utjecaja na zdravlje ljudi, jer smo mi živjeli za našim šljivama, nikako nismo naši preci nisu živjeli sa bananama, nego su živjeli sa štivama, jabukama, kruškama, jagodastom, bobčastom i voćem. To je ta vrijednost prije svega.
Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti i tuđe mi svome, jer loše misli čovjeka slome. Kuća moja, ti si prošla sve, svatove i ratove, dvorila i gorila,
Da li si se umorila, tvoji zidovi od pepela? Još su moja tvrđava, što me čuva, dok te pokriva ova divlja kopriva.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.